Neatkarīgais teātris Dirty Deal Teatro vasaras teātra festivālu rīko jau 7. reizi. Jūtot atbildību neignorēt karu Ukrainā un arvien augošo karsto punktu skaitu citvieta pasaulē, kara tematikai teātris pievērsās jau visu pagājušo sezonu caur projektu Kara piezīmes. Tādēļ likumsakarīga ir arī festivāla tēma Kara balss, kas skatītājus aicinās domāt par to, kā rodas karš un konflikti un kāda ir mūsu katra loma un atbildība. Tā Latvijas Radio raidījumā kultūras rondo atzina Dirty Deal teātro vadītāja Anna Sīle.
Mēs šo tēmu kara balss esam izvēlējušies tādēļ, lai aicinātu cilvēkus nekarot. Mēs to nevaram mainīt, kas notiek ārpolitikā ar lielākām un mazākām pasaules valstīm. No otras puses mēs sevī varam mainīt to nostāju, ka nu, mums nav jādomā, ka karš ir kaut kas neizbēgams.
Jautājumi par to, vai karš ir dabiska cilvēces sastāvdaļa, lekcijā festivāla ietveros šovakar uzdos arī sociāla antropologs Klāvs Sedlinieks. Apstrīdot plaši izplatīto uzskatu, ka cilvēka daba ir vardarbīga, tādēļ karš vienmēr ir bijis un būs. Un mākslē ir svarīga loma šādu jautājumu risināšanā, tā uzskata Sedlinieks.
Nu, mākslas uzdevums ir likt mums domāt. Un likt domāt arī par tādām nu, būtiskām, smagām lietām, tā skaitā par karu. Jo bieži vien, ja tu neiedziļinies šajos nepatīkamajos aspektos, tad var likties, nu, kas tad tur ir? Mēs tagad iesim, ja, tā kā Pirmā pasaules kara laikā arī sākumā, ja, kad tikko karš sākās, visi domāja, nu šitais te būs tāds pastaiga, ja? Bet izrādījās, ka tas ir viens no šausmīgākajiem pasākumiem, kāds ir bijis vispār cilvēces vēsturē. Un nu, mākslas iespēja ir likt mums padomāt par to negatīvajiem aspektiem, neizbaudot viņus tiešā veidā.
Domāt ne tikai skatītāju krēslos, bet pašiem iejūtoties lomās, šovakar liks arī izrāde pielaiko varu, ko radīs režisors Dmitrijs Petrenko un dramaturgs Jānis Balodis, un kas pirmizrāde piedzīvoja sarunu festivālā Lampa. Skatītāji varēs pielaikot ārsta, skolotāja, prezidenta, zemnieka un citas lomas un pieņemt lēmumus, kas ietekmēs tālāko spēles gaitu. Konflikts ir drāmas pamatā. Tā šā gada festivāla tēma komentē Jānis Balodis.
Konflikts kā tāds vienmēr, man šeit tomēr būs mums klātesošs un notiekošs tikai, teiksim, kara gadījumā. Jā, tur ir tas jautājums, kas arī man šeit ieskanās. Skatoties kara balsi, jo kāpēc karš kļūst vienā tomēr brīdī par traģēdiju, jo, diemžēl, tie, kas ir sākuši šo konfliktu, viņi iesaista cilvēkus, kuri nebija šī konflikta dalībnieki no paša sākuma.
Dirty drāmas skatītājus sagaida arī jauno aktieru Marijas Linartes un Uldas Niķere mono izrādes Allāha līgavas un Esmu karavīrs māte. Kara piezīmju cikla noslēgums ar dramaturģis Agneses Rutkevičs lūgas lasījumu Elmāra Seņkova režijā, Valtera Sīļa karam Irākā veltītā izrāde, kā arī mākslinieku Rikija Seabras un Bojana Jablanoveca meistarklaša performances. Viens no intriģējošākajiem notikumiem solās būt vācu izcelsmes režisora Georga Genovijas izrāde Bailes Ukrainā. Šis iestudējums ir stāsts par autora personīgo pieredzi, strādājot kā brīvprātīgajiem kara pārņemtajā Ukrainas austrumu daļā, stāsta Dirty Deal teātro vadītāja Anna Sīle.
Viņš ir devies uz Ukrainas konfliktu skartajiem reģioniem un mēģinājis runāt ar cilvēkiem, mēģinājis saprast ne tikai tādas kaut kādas lielas politiskas lietas un vienības, bet saprast, ko šis konflikts un kādēļ tas ir noticis un ko tas ir radījis tieši vietējiem cilvēkiem Ukrainā.
Kara tēmai veltīto teātra festivālu Dirty Drama veido trīs izrāžu, lekciju un diskusiju piepildītas dienas no 4. līdz 6. augustam spīķeru kvartālā Rīgā. Ieeja visos pasākumos būs bez maksas. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.